Virðulegi forseti. Hér er mál í annarri umræðu þróunarsamvinnustofnun. Mál sem að er hér að koma í annað skipti var líka á síðasta löggjafarþingi. Fór þá í gegnum fyrstu umræðu inn í utanríkismálanefnd og afgreitt þaðan. Gerði það líka nú með meiri hluta atkvæða út úr utanríkismálanefnd. Og hér hafa verið fulltrúar úr utanríkismálanefnd að fylgja þessu máli á eftir í þingsal, fylgst með umræðum. Og virðulegi forseti, það er svo að ráðherrar koma hér til fyrstu umræðu, svo er þingi með málið á sinni könnu. Hér hefur verið talað að það sé ekki meiri hluta stuðningur við málið, það sé ekki meiri hluti fyrir málinu. Þegar þetta mál kemst til atkvæðagreiðslu þá kemur í ljós hvort að meiri hluti er fyrir því. Mér þykir þetta skemmtilega ræðu sem hér eru fluttar og hef fylgst með þeim af kostgæfni hér í dag. Og ég vil bara segja að meðan að svo margir þurfa að tjá sig málið að þá mun ekki standa þeim sem hér stendur að vera á þingfundi til 8, 9, 10, 11, 12 jafnvel. Þannig að ég vil bara hvetja hæstvirtan forseta til þess að halda þessu fundi áfram og þannig að við getum fengið fleiri góða ræður málið frá stjórnarandstöðunni.